programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pebuye ibulamu na banso na linakadabiso linenel ya sango na lokota la Lingala VOA Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana zumi na misato babimito ba tikami na molongo ya ba Simba Manduki ya Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na territoire ya Beni na Ituka ya Nord-Kivu na Mangina.
Responsable ya groupe armé UPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye. Bae ye bake kozala na bana na ba groupe armé na bango eza mbeba.
Na etuka ya Kwilu sikaba kima mubulu pebitumba bia ba bundi ba mubundo ba kumi kupesa mali sungi po ocha misalamia ovenu mikambaka li sungi mifunguli antene yango na bandundu elobi masanga ya société civile ba ibasepeni.
Esengo parce que kala tozaki kolela tozozwa makama soit ya ba inondation mai ezo matai kote la batu na bandaku ezo kwisa be teilo.
Président Félix Tshisekedi asakula kimi kolomi bali mileki uta kisangani na chopo ete akutia kubanda mubu mokoya misalamiye mikokela buku likunzi ya sika eye ekukukana na makambo mamboka na linakana biso na bozindo ya lelo tuko ya mbabongo Ferdinand Kambere kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona kupesa yenu na yango makambo maimanso tuko kende na bolei na yango na mwantango kasi ya mboto kupesa binu na bokuse sango ilingila mi na Antoine Roger Bulamba. Etikali mikolo zumi na moko kino tukoma na mapuna mima ekolo Amerika. Kamala Harris na Donald Trump ba bongo li bongo mwa moke lulengi na bango ya kubeta ntangwa bango mabale ba kozala bongo na ita ya Texas. Na ita eyi ezali moko na beta ya kilo makasi demokrat Kamala Harris oyo akokisi mibu tuku motoba kozala na meeting na Houston na Houston e sika kukuta na bongo na muyimbi oyo akinda sango na kombo ya Beyoncé Kamala Harris akozala azala kibongo lubiluleki na Atlanta na alanga nzembo mosusu na kombo ya Bruce Springsteen. Kamala Harris azali bongo kobeta kasete mingi mingi na bonsomi ya basi ya kosopa zemi tope ya kosala na nzoto na bango lokola balingi nzokande uto Austin républicain démocrate républicain Donald Trump oyo azali na mibu tuku sambo na mwambe a kotelemela bongo pasi ya misala ya baibakima mboka na bango to crise migratoire na bobeti sete na mambi matali bokengi na ndelo ya sud ya ekolo Amerika akopesa maloba na podcast ya Joe Rogan mopanzi sango oyo alingaka mingi ngami mingi na balandi ya mibali. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden sakolaki lubiluleki ete sengelaki kosenga bolimbisi ya lisitwale ya kibokonzi to excuse presidentielle ya historique na ba amerindien to ba indien ba Amerika na kati na bana baye ba longola maka na mabota mabango yambo na mibu kama mileki na mbula matari federal ya ekolo na tina ya kotia bango na bisika wapi bazalaki konyokola bango ntina ya bisika ya bonyokoli bango ezalaki bongo mpona kobungisa ntoki monoko pe bizaleli ya ba amerindien pe mpona kosilisa bango bana mingi banyokwamaki na bobetami ya ndenge nyonso ya nzoto ya moto pe na bomwasi to pe bombali na bango engebeni na lapolo ya mikolo ya mbula matari Joe Biden akokende bongo lelo na bisika babengi reserve indienne ya Gila River na Arizona. Mokambi ya mambi matali bapaya ya ekolo Amerika tope ministre tope secrétaire d'état Anthony Blinken azali na bokutani lelo na Londres na ministre ya yambo ya ekolo Liban Najib Mikati mpona kolobela bitumba ya Israel na bobeti Hezbollah na Liban e sakoli lobiloleki moko na batomolo ya département d'état. Blinken akomaki na mpokwa na engumba ya ekolo Grande Bretagne sima ya mobembo na Moyen-Orient et sikawapi abetaki sete ete ba civili ya ekolo Liban ba batelami kasi na bo singite ete botiki bo bitumba tope se se le fait ya mbalakaka tope ya lombango et salama na Israël. Thomas Kweyelo moko na bakambi ya batombo kiba elera armée de la résistance du seigneur tupi mampinga ya botelemeli ya nkolo a katelami mibu tukumini ya boloko na tribunal moko na Uganda a sambisamaki pona mbeba ya bitumba pe ya bomoto a zalaki kosala elongo na lingomba liayi zuzi Michael Elubu ya division des crimes internationaux eye e sambisamaki na esambaki na mbo ka ngulu alobi ete etumbu eye elakisi penza mbeba eye ya mibu tuku minei e kokani bongo na mbeba eye motomboki Thomas Kweyelo asalaki. Makelele topelo kito la mandoki ya makasi e yukani huto tongo ya lelo na lokalite ya Kalemi engebene na bavandi ya esika eye batomboki ba M23 ba betaki ba bombe na ngomba bitonge eye ezwami na kilometre sambo na Kalembe misala mizali engebene na bavandi mizali kokoba ba wazali ndubaye ba longwaki na bitonge bitonge ezali pe lisusu kombo ya mboka eye yibani huto mibu ebele lokola esika ya bayi Alliance des Patriotes Congolais pour un Congo libre et souverain APCLS ezali bongo moko na mangumba ya basimba mandoki ya janvier kairi ba bomba bibet ebetamaki uto Kalembe lokalite tope esika eye ebundisamaki na mampinga mabubateli tope ba tubasalaka autodefense baye ba pesami kombo ya mampinga ba pesaka maboko na ekolo Congo Democratique. M23 ezali koko ba kokende na Walikale territoire monene ya Nord Kivu engebene na bavandi bilenge ya bikolo biye bizali kati na lingumba ya Communauté économique d'Afrique de l'Est tope EAC ba bengamaki lubiluleki kokoma ba tindami tope ba ambassadeur ya kimia pona ekolo Congo Démocratique uto bikolo bia bango mokambi molandi ya Conseil national de la jeunesse ya lingumba e ya sous-régional Nathanael Atipa a bwakaki mbela eye na suka ya bokutani eye esangi samaki na Goma na Nord Kivu pe bilingi mingi bazalaki na kati bautaki Afrika mikolo misato ba tungulaki makambo matali kimia bokingi pe bovandi ya lisanga na kimia na bolandi ba mibe kotope resolution 2250 1325 pe 2475 ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Mabota ebele e lekisaki mobu mobimba libanda sima na manoka tope mbula makasi eye ebetaki na mpokwa ya mokolo mwamisato ya misala mokolo mwamisala misato na lobi leleki mokolo mwaminei na mboka Goma chef lieu ya etuka ya Nord Kivu. Dedesi mitima chef ya quartier ya Lac Vert a lobi ete mbeba ezali ya makasi pe ba quartier Majengo na mabanga esika batol na batoiture tope zipelia ndako emimamaki amonisi lususu ete ndako ya bakima bisika na bango na baka emimamaki na mopepe makasi mbela ebwakami na bakonzi pe basali basungi bato po ete bayako salisa batubaye bazali na pasi. Mondele Mboka ya Goma, commissaire Kapende Kamanda Faustin a sakola ki lubile luki eti misala mia bokengi mitiaki maboko na bafunda mikuleka kama mine ipe tukumitano ya bato ya mubulu ba simba mandoki na bakartie ya Goma wezali bongo ingumba mokonzi ya Nord Kivu na basanza mitano. O commissaire Kapende a munisi eti bafunda mibaye ba salaki mbeba mingi ya bozangi bokengi ba kangamaki na bolandi misala safisha muji mia Goma mie mi bandaki na sanza ya minei ya 2024 abakisi lisusu ete bibundeli kuleka motango kama misato na tuku misato mizwa maki. Tondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Tokokende bongo na etuka ya Nord Kivu epai bana zomi na misato ba bimi tope batikami na molongo ya basimba mandoki ya lingomba Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na bokuse na mboka mangi na territoire ya Beni. Tolanda bongo sango yango na Erikas Moisi.
Ezali mokambi ya batomboki UPAC nde apesa kiba na bae na babongisi PDDRSS likolo ya bakonzi ya mboka mangina. Maître Marc Avota, mokambi ya PDDRSS na Beni, asepeli makasi. Tuzwaki maloba ba maître Omar Kavota.
Tosepeli komona ete responsable ya groupe armé IPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye. Baye ye bake kozala na bana na ba groupe armé na bango ezambeba e otobengi crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Bawe ba bazo umela kotika bana bazonga epa na biso PDDRSS bazonga epa na bafami na bango pe na na kelase baosala mbeba baosala crime contre l'humanité to utar bakozala poursuivi.
Maître Marc Avota abiangi batomboki basusu baye bazali na bana minke na molongo mabango kubabi misa mpo bana basengeli kosala bitumbate. Tulanda lisusu Maître Marc Avota.
Yango nde to senga ba leader nyonso ya ba groupe armé batika bana po depuis avènement ya ba groupe armé otobengi wazalendo na partie ya Grand Nord eza na ba groupe ebele o ba komaki bana na ba groupe na bango mais bonge komi pour que batika bana to ozwa bango lokola service public to tia bango epa ya ba partenaire na biso obako prendre la charge banawana avant réunification familiale mais vraiment to pesi matonde na oyo responsable ya groupe armé IPAC.
Nouvelle société civile na territoire ya Benimpe et c'est peli makasi pona molobeli na yango maître Gina Ivo Akalambai et sengeli bana bamuna na te na molongo mabasimba mandoki. Tulanda maître Gina Ivo Akalambai.
Nouvelle société civile congolaise s'appelle na makambo utu salema na mangina oto tokuba kaka ko sengiza ko yebisaka batu ou bien ko éclaircir makambo kati ya muzalendo na maimai o sur le plan à droit bangonyoso bazana nu ba mouvement insurrectionnel makambwana ezana ba confusion ebele oyo esengeli batia penza na clarté kanyo suiza lokola boba ki kofanda na irumu soki na mambasa na ituri baobi baza bazalendo baeko bunda na NDF ndenge nini kutu na Nord Kivu babunda te tomona bango temena ituri nde balingi bakende kaka wana eza makambo ya kotanela penza malamu po bakoza la kutu bango nde ba NDF bazokotisa bango kuna na system
ba rapport mingi esila komonisa polele ete bana bazali mingi kati na batomboki na ekolo Congo démocratique isika ya bana ezalinde na kelasi. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Na etuka ya kwilu sika ba kima bitumba pe mubulu ya ba tomboki baba mobondo ba koki kopesa masika lisungi po ocha misalami ya oyuni mikambaka lisungi mifungoli ya antene yango na ingumba bandundu tolanda sango yango na gingiaba.
Mokambi ya lisanga ya société civile pe ba masanga mabundela ka mpona mayematali lolenge ya kobika ya bato bazwa mpasi na nzela ya mobulu ya mobondo pe babungisi biloko na bango na makama ya mpela mpe na makama ya moto alobi bato bazalaki konyokwama bakambi balobi bochami ya biro ya OCHA mabungisi maoni mayemakambaka lisungi ekoki mpe kosunga bayi mboka na yango mokambi ya lisanga ville na etuka ya Kwilu Placide Mukwa asepeli na likanisi mpe bazwa mpasi banyokwamaki ntango molai tolanda mokambi ya société civile na bandundu Placide Mukwa
esengo paske kala tozalaki kolela tozozwa makama swat ya ba inondation mai ezomata ekotela bato na bandako ezokweyisa betelo moto kopela na bamboka kozikisa bandako na makambo ya mobondo ndo ememela kibiso ba deplase ebele na mboka toza kosala ba rapport toza kosala ba mbela tozo lela me baza koyokila biso te batu balaisa biso ke na fiche ya ba humanitaire tozalaka te paske effectivement bazaki na delege oyo atindela bango ba rapport na ndenge oyo basengaka te esengo na biso lelo eza ke tokomi na biro ya sous-biro ya OCHA. Ngo me to pespe merci na ba kambi ya action humanitaire na ndenge basali sacrifice pour ba déplacer équipe munene e
Valingala esukaki wanate tozoki pe ntango ya kolobisa mokambi ya kabinet ya ministre provincial o atali affaire sociale na etuka ya Kwilu Jeremy Bokeli pe alobaki
ezali pe kopesa vraiment longoni ya mingi na oyo babengi OCHA ezali coordination humanitaire na mboka na biso ya République démocratique du Congo oyo ezali kotala mambi matali bato oyo bazali na makambo ya urgence makambo ya humanitaire yango wana biso lokola bakonzi oyo batali makambo wana na kaesa Kwilu tozali mpenza kopesa matondo mingi na OCHA ndenge ye kotia biro na bango awa pamba te banda makambo oyo eyeyaki makambo ya Kwilu oyo etali bamobondo bateke bayaka oyo babomamaki makambo wana ekomamaki mpenza na mikanda malamu te ezalaki mpenza ndenge babengaka na francais documenté mpenza te humanitaire bazalaki koyeba mpenza te makambo ndenge ezali koleka ba OCHA eye awa tosali na bango elongo eloko babengi baevaluation rapide multisectorielle yango nde ekopesa biso nzela ya koyeba mpenza motango nyonso oyo badéplace bazali na kati ya province ya Kwilu ezali a peu près déjà au-delà ya 101,780 personnes déplacées oyo bazali na kati ya province ya Kwilu soki tozwi lisusu lokola yango OCHA ezali pam ezali kaka mpona na province ya Kwilu te ezali ya Grand Bandundu oh. Ezali kosangisa province ya Kwilu, province ya Kwango pe province ya Mai Ndombe. Na yango tozali kosenga ete bandeko na biso tompe ba ONG tompe ba partenaire oyo batalaka makambo ba humanitaire baya
division provinciale ya mambi ya social pe humanitaire mokambi ya biro eye Isidore Mutombo atalisaki esengo pe mpasi na lisungi baye pamba te bituka ya Kwilu Mai Ndombe lokola mpe Kwango mizali na makambo ebele maye mazali kosenga lisungi ya OCHA tola na chef de bureau ya affaires sociales pe humanitaire Isidore Mutombo
matondo mingi pona presence ya bureau ya OCHA awa etuka ya Kwilu pasi oyo tokutani na yango na bandeko bazwi makama ndenge na ndenge ndakisa mubulu ya mibondo ya Mai Ndombe bato bakima o Kwilu kozinda ya bandako na mai ya ebale kozinda lisusu ya babalenier na ebale pona yango presence ya OCHA okwilu esunga biso pona kosunga bandeko na biso oyo bazwi makama
uta engumba ya bandundu gingia bapona lolaka la Amerika.
Président Félix Tshisekedi a sakola kimi kolumi bali mileki uta kisangani na chopo ete akoti ya kobanda mubumu koya misalami ye mikokila buku likundi ya sika na ekolo Congo Démocratique po esala makambo ekokani na mboka na nyenaka na biso na bozindo ya lelo toyambi bongo Ferdinand Kambere azali kalaka mokambi molandi ya PPRD Lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tolanda lisolo
Bon, ezo kamisa biso parce que président ya za fonction yemoko akobando benga buku likonzio oyo azo kambela na ngomboka ke za lisusute ke za mabe hein eza nete kochola batu oyo batia ki yango parce que buku likonzio na ebandaki na Sénat d'abord bayokana ki na San City ke bakotia démocratie na mboka mais que avant wana il faut transition zélandaise ala ki 1 plus 4 mais kasi tangu transition ezali basali projet ya constitution oyeyo kota na Sénat Sénat nde a proposé yango na référendum batu nyoso bakotaka référendum wana CEI ya be malumalu ya à l'époque ba église catholique ba église protestante société civile batu nyoso bakotaka na projet wana ya constitution bipai na bipai po population nyoso baye bake awa tozo kenda siko 3e république 3e wana ekozala un état état moko indivisible o ekozala démocratique o ekotia état de droit na mboka na biso toko bandozwa ba province na ba etd o ba na anglais kuna ba benga ka local government oyo eza na autonomie ya gestion eza pe na ba personnalité po eza la gérer pe na ba organes locaux mais awa sika ye alobi atia akotia buku likonzi ça suppose qu'il doit d'abord suspendre celle-ci oyo azo considérer que eza yango te basala yango malamu te eza kutu ya bapaya aloke auti ko prêter serment na yango aloke eza pona yango nde azwaka premier mandat deuxième mandat oyo ya mipesi parce que ba élection wana ezalaki ya solo te déjà moins de 5 mois ye moko ya bandolo ba teza mabe ça signifie que so ye awangani yango ami wangani ye moko awangani pe ba institution nyonso oyo ezali lelo et à ce moment-là donc il faut transition moko ezala donc on dirait oyo ba dialogue ba to ba bandolo luka ezande wana ça suppose que déjà ye moko a remettre pouvoir na ye en cause à remettre pe ba institution mususu en cause parce que sont tozo kenda na nouvelle constitution donc dès ko senga ke projet moko boye esalema même matière ya révision sinon eza na kati ya constitution eza article 218 oyo epe sameli mokonzi ya mboka ko proposer à soumettre na parlement proposition na ya ko réviser mais ya kolongo la constitution te eza epe sameli pe na parlement epe sameli pe na gouvernement ou bien moi tuluku ya batu 100,000 so basali 100,000 signati bango pe bako senga na parlement proposition ya ko modifier ou bien ko réviser constitution même matière o eza verrouillé o etali état de droit o etali démocratie par exemple o eza na article 223 baloba kuna ko simbate parce que so simbi wana tokoti susu deuxième république et kozala donc oyo il faut ba suspendre ango parce que tango azolo ba mabe ça veut dire à suspendre ango à partir de quand quel moment
to kokobana makambo wana mais kasi yo ndimite te constitution te peut beaucoup les conduire en école Congo démocratique et salamaka na mboka bapaya pe na bapaya pe kokanite na makambo elikaka na Congo pas ezali kotia mpula matari nesika na makambo mosusu ndimite keza ya bapaya to salama na mboka mosusu
te wana eza lokuta na lokuta parce que tozaka na constitution moko esalemaka na mboka bapaya na bapaya pe ezalaki nde loi fondamentale ya 1960 wana nde esalemaka na mboka bapaya na
bapaya bezaka
ba senateur ya mboka na biso kolandana na accord global et inclusif oyo tango batie transition 1 plus 4 bayokanaki ke sikoyo mboka ya sika oyo ekozala 3e république il faut basalela yango buku likonzi
basali
yango c'est vrai il y avait peut-être quelques experts mais ba expert bazalaka partout et les experts ils viennent pour apporter leur expertise mais bakolo makambo bazalaka bazali donc parlement est endossé sénat endossaki buku likonzi na ba commission ba examiner kutu ba professeur ya ba université na yebi lokola ba isambo lelo aza conseiller munene ya sécurité en matière ya sécurité ya mokonzi ya mboka aza pe doyen en faculté na biso ya droit parce que nkape na otanga quand même droit pénal et criminologie, mais par exemple, azalaki parmi baoyo bazalaki na rédaction, mais kasi kozala na rédaction ne suffit pas. Mais baoyo siko tango yé na sénat, kuna ezaka sénat ezalaki composé kana ba congolais, ezalaki sénat ya Congo. Tolanda ki pe mususu muzito tango alobi ke non sénat wana bazalaki élite. Mais tango bayo kani déjà na accord ya San City kuna batu nyoso bazalike toko sala parlement boye. Ça suffit. Et ça, le col en est par élection yobiso tozo boya 2023. Parce que il ne suffit pas de dire que par élection, ils allaient qui peut bolo ba ke bato ba leki ba za légitime. Ba o ba leki na ba machine a sans que population ils allaient associer ba za légitime te.
Donc
ils allaient l'okuta ils allaient qui voter colanda na na volonté acte o ils allaient qui batunyo acteur politique na société civile ba za la qui na Sand City. Bandimi ko sala 1 plus 4 ko préparer pe constitution ana.
Bakena kisangani si bakena Belgique.
Voilà. Donc bake olobi bakotaka bisika nyoso ba territoire nyoso ko sala campagne
ya référendum. Ba sala ki na constituant ba sangana ki na kisangani mwa moke si bakende ki na.
Oui. Wana ezala ki debi tango ba o sala ba rédaction ana. Parce qu'entre temps, le président.
Il y a mon Konzambouka à l'obité, ils ont polélé, ils ont polélé, ils ont polélé, ils ont polélé, ils ont changé, ils ont polélé, ils ont simba, ils ont polélé, ils ont polélé, ils ont polélé, ils ont polélé, ils ont ngana za kote kuna te soki tani makambo ya manda banini batikili yango bana mboka bango mongo bapesa decision.
Kasi wana nde ao sala erreur bao bao conseiller ye bazolo bazo tia principe moko ou bien théorie moko balobaka ya parallélisme de forme mais wana ezande na droit administratif batu na bavunda ou baye bisa bango parallélisme principe ya parallélisme de force ezana droit administratif ça veut dire kolobake mokonzi oyo asala ki akataki azwaki décision songolo yende ya kolongola décision ana. Mais quand c'est moi, c'est décret à capé d'office T, même dans le droit administratif. Il faut, mobeko moko, il faut ezala eloba ki yango. Awa toza siko yo maloba tozo salela, makambo tozo to lobela. Ezande ya constitution, awa zolo ba ko change, ko tia bukuli konzi ya sika. Eloba mi nulle part na constitution. Parce que ko change yango, ça suppose que toza na ba nouveau maître oyo baye. Oyo balingi batia balua na bango ya sika. Me kasi yo oprete sema na constitution ko kotosa yango. Kotosa yango sa signifi so ozana oyo, ozana ango makanisi malamu kanisi eleki oya kala. Me ba article ko touche yango oyo. Me ko touche kuna te ezambeba. Bati pe ba infraction ya ba o traize so viole constitution wana. Non, ça veut dire que Yeso Alingi a touché article 223 parce que a le belande mandat. So zo le bela siko direct de mandat ou bien nombre ya mandat, ça veut dire déjà wana oza sous une révision te. Wana au komisiko yo ko changer constitution yo, c'est pourquoi zo le ba constitution ya sikadini. Or, digne wana, alingia longo la biloko ya manda, po bape sa ye manda, omoni yo, ba ye mba kake, bango baza, bakotika la barua soleil, batu ya idepe sipe bazolo, batika la. Safdi, ba alingi ba change nombre ya manda, apre deuxième manda, o ezalaki ya suka, siko ye, baba kisela ye manda, et puis ezala isus na limite te. Wana siko yo na constitution so oti makambo ya ndenge, wana ke olongoli, limite eza susute wana ezala ka susuke oza susuna demokrasite wana ezala ka ke mokomi na
Ferdinand Kambere Kalaka Mokambi Molandi ya peperde lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila
yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matondo po bolanda kibiso mingi matondo mingi na Kilia Williams na Michel Joseph ba ibasunga kibiso unzela ya masini matondo pelokola na Antoine Roger Bolamba po na lisungi na ye na sango boko bakolanda sango na lola kalamerika sango susunde bozu yango na Facebook pe site internet na biso vewa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango botika la malamu.